วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะพบกับรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอีกครั้งหนึ่งนะคะรายการนี้นำเสนอสาระเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้สำหรับในวันนี้นะคะสาขาวิชาศึกษาศาสตร์โดยชุดวิชาการจัดการศูนย์และโรงเรียนปฐมวัยศึกษาเสนอเรื่องการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยรายการนี้ผลิตโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะฟังคะการบริหารนั้นหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่บุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกันนะคะเพื่อผู้บริหารใช้คุณสมบัติหรือความสามารถที่มีติดตัวมาบริหารกิจการต่างๆให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีสถานศึกษาปฐมวัยก็เช่นเดียวกันกับหน่วยงานอื่นนะคะที่จำเป็นจะต้องมีศิลปะการบริหารงานที่ดีเพื่อให้ทราบแนวคิดตลอดจนความสำคัญของการบริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยอีกทั้งบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาปฐมวัยนะคะวันนี้อาจารย์ราศีทองสวัสดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในฐานะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสนโรงเรียนอนุบาลที่ได้รับรางวัลดีเด่นของสปช.และยังได้รับรางวัลพระราชทานจะเป็นผู้มาให้ความกระจ่างกับเราในเรื่องนี้นะคะขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ก่อนอื่นนะคะอยากจะขอความกรุณาให้อาจารย์ได้ช่วยพูดถึงความหมายและความสำคัญของการบริหารงานสถานศึกษาปฐมวัยด้วยค่ะ
ค่ะความหมายของการบริหารงานสถานปฐมวัยศึกษานะคะก็คงจะหมายถึงกระบวนการการดำเนินงานที่บุคคลต่างๆในสถานศึกษาร่วมกันทำโดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกันที่จะดำเนินงานด้านวิชาการและงานสนับสนุนงานวิชาการซึ่งได้แก่งานธุรการการเงินพัสดุครุภัณฑ์อาคารสถานที่งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธ์ระหว่างเรียนกับชุมชนให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและบังเกิดผลดี
ค่ะ
ในส่วนของความสำคัญนะคะ เด็กปฐมวัยเนี่ยจะต่างจากระดับประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาตรงที่ว่ายังเล็กมากยังช่วยตัวเองไม่ค่อยได้อาจได้รับอันตรายอยู่ตลอดเวลาเด็กจะเริ่มเปลี่ยนสภาพแวดล้อมจากการที่อยู่ท่ามกลางผู้ใหญ่ที่เอาอกเอาใจมาเป็นอยู่ท่ามกลางคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ละคนก็ล้วนแต่เอาใจตัวเองทั้งนั้นนะคะนี้ถ้ามาคิดถึงช่วงความสำคัญของชีวิตในวัยนี้เนี่ยนักการศึกษาพบว่ามีความสำคัญยิ่งเพราะว่าถือว่าเป็นพื้นฐานของชีวิตเราปูพื้นฐานตรงนี้เป็นอย่างไรจะเป็นผลกระทบไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดให้เขาดีเขาก็จะเติบโตไปเป็นคนที่มีคุณภาพในทางตรงข้ามถ้าเราจัดให้ไม่สมบูรณ์เขาก็จะสูญเสียโอกาสไปตลอดชีวิตเช่นเดียวกันดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยจะบริหารสถานศึกษาของตนให้เด็กได้พัฒนาครบทุกด้านเพราะการพัฒนาเด็กให้ดีตามที่ต้องการนั้นนอกจากจะจัดการศึกษาหรือการจัดประสบการณ์ถูกต้องแล้วการจัดสภาพแวดล้อมทั้งด้านวัตถุและบุคลากรก็จะต้องดีด้วย
ค่ะก็สรุปได้ว่าการบริหารงานทั่วไปของสถานปฐมวัยศึกษานั้นก็คือกระบวนการดำเนินงานที่บุคคลในสถานศึกษานั้นร่วมกันทำงานโดยมีวัตถุประสงค์หรือว่าเป้าหมายร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อเราทราบถึงความหมายความสำคัญของการบริหารสถานปฐมวัยศึกษาแล้วนะคะเราก็คงจะอยากทราบถึงบทบาทของผู้บริหารในการบริหารงานทั่วไปในสถานปฐมวัยศึกษานะคะว่าจะต้องทำยังไงบ้างนะคะจังคะ
ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการดำเนินงานของสถานศึกษาซึ่งจะหมายรวมทั้งศูนย์เด็กและสถานศึกษาปฐมวัยเนี่ยนะคะจริงที่จะพูดคงจะต้องไปพูดในระบบที่จัดตามระเบียบตามอะไรต่างๆในลักษณะของโรงเรียนเพราะศูนย์เด็กเนี่ยถ้าเป็นศูนย์เด็กประเภทต่างๆก็มักจะขึ้นอยู่กับกรรมการของศูนย์จะไม่ซับซ้อนเหมือนกับสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนนะคะ
ค่ะ
การจัด สถานศึกษาเนี่ยการบริหารเนี่ยจะบังเกิดผลดีไหมเนี่ยจะขึ้นอยู่ที่ผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ปัญหาที่เราจะพบทั่วไปคือผู้บริหารเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับงานต่างๆเนี่ยไม่เท่ากันเช่นเอาใจใส่งานธุรการการเงินหรือว่าพัสดุครุภัณฑ์เนี่ยมากกว่างานวิชาการด้วยเหตุผลที่ว่าการบริหารงานวิชาการเนี่ยผิดพลาดก็ไม่มีการลงโทษแต่ถ้าเผื่อเป็นธุรการการเงินหรือพัสดุครุภัณฑ์เนี่ยผิดพลาดขึ้นมาจะหมายถึงคุกตารางนะคะดังนั้นผู้บริหารจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็จะเอาใจใส่งานอื่นมากกว่างานวิชาการแท้จริงแล้วเนี่ยค่ะถ้าผู้บริหารสามารถจะเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับทุกงานทัดเทียมกันเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้งานการพัฒนาโรงเรียนเนี่ยพัฒนาการศึกษาดียิ่งขึ้นนะคะจึงเป็นเรื่องน่าคิดว่าจะทำอย่างไรถึงจะเป็นเช่นนั้น
ค่ะ
บทบาทของผู้บริหารเนี่ยอันแรกเนี่ยถ้าทางด้านวิชาการเนี่ยนะคะคงจะมาเริ่มที่หลักสูตรอย่างที่เรียนในตอนต้นว่าการจัดการศึกษาระดับเล็กเนี่ยนะคะแต่เดิมมาเนี่ยไม่ได้มีหลักสูตรระดับชาติก็จะแล้วแต่หน่วยงานไหนจัดเป็นของตัวเองขึ้นมาเนี่ยสถานศึกษาส่วนใหญ่ก็มีโอกาสจะเลือกตามใจชอบเป็นหน้าที่ของทางฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องมาศึกษาพิจารณาว่าอันไหนจะเป็นผลดีกับเด็กนะคะ
ค่ะ
อีกประการหนึ่งเนี่ยก็คงจะให้ความรู้กับครูผู้สอนนะคะ
ค
่
ะ
ซึ่งเรื่องนี้บ้านเราเนี่ยบางทีครูจะสอนตามตำราโดยที่ขาดความเข้าใจนะคะนอกจากครูผู้สอนแล้วเนี่ยบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างเช่นครูในโรงเรียนผู้ปกครองหรือแม้แต่นักการพันโรงก็น่าจะมีความเข้าใจในเรื่องการหลักการที่โรงเรียนจะยึดนะคะเพื่อว่าจะได้พูดเป็นทางเดียวกันว่าอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องอีกประการหนึ่งเนี่ยผู้บริหารน่าจะต้องศึกษาความเคลื่อนไหวด้านการศึกษาซึ่งแต่ละปีเนี่ยค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายอย่างเช่นแนวคิดต่างๆหรือว่ามีการวิจัยเนี่ยอันนี้ก็น่าจะต้องมีความเข้าใจคือศึกษาหาความรู้แล้วก็จะได้ทราบว่าสิ่งที่เรายึดอยู่เนี่ยมันจะต้องปรับไปหรือไม่อย่างไรนะคะ
ค่ะ
นอกจากจะศึกษาหลักสูตรแล้วเนี่ยมาถึงในเรื่องของแผนการสอนนะคะหรือบางหน่วยงานจะใช้ชื่อเรียกว่าแผนการจัดประสบการณ์เนี่ยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะผู้บริหารน่าจะต้องพิจารณาว่าอันไหนที่จะเป็นผลดีกับเด็กนะคะนอกเหนือจากไปเลือกใช้ที่มีอยู่แล้วก็อาจจะมีการสร้างแผนการสอนขึ้นมาเองก็ได้นะคะในส่วนที่3ก็คงจะเป็นในเรื่องของการจัดหาหรือผลิตสื่อนะคะอันนี้จะอาจจะจัดหาของในท้องถิ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อไรมีความจำเป็นว่าบางอย่างไม่สามารถจะจัดหาได้เนี่ยก็น่าจะยอมให้ซื้อนะคะ
ค่ะ
ประการที่4เนี่ยการจัดสภาพแวดล้อมซึ่งอันนี้จะหมายรวมทั้งในห้องเรียนแล้วก็กลางแจ้งซึ่งจะเป็นที่เล่นของเด็กในส่วนนี้เนี่ยค่ะคนมักจะไม่เข้าใจนะคะผู้ปกครองบางส่วนจะบอกว่าส่งมาให้เรียนไม่ใช่ให้มาเล่นหรือว่าผู้บริหารบางท่านก็จะบอกว่าเสียเวลานะคะซึ่งอันนี้ก็จะต้องทำความเข้าใจว่าเด็กเล็กๆเขาจะเรียนรู้จากการเล่นนี่เองประการที่5ก็คงจะเป็นการจัดตารางกิจกรรมประจำวันซึ่งอันนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับพัฒนาการหรือลักษณะของกิจกรรมเนี่ยอย่างไหนจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่การนำมาเรียงเนี่ยจะต้องมาเรียงสลับยังไงถึงจะทำให้เด็กเนี่ยได้พักผ่อนไปในตัวนะคะปัญหาเกเรก็จะลดลงประการที่6บทบาทในการกำกับติดตามนิเทศซึ่งอันนี้ทางฝ่ายผู้บริหารเนี่ยค่ะก็น่าจะต้องทำอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะไม่เป็นทางการเพราะถ้าเป็นทางการครูจะไม่ชอบนะคะถ้าผู้บริหารไปนั่งดูนี่ก็จะสั่นจะอะไรอย่างนั้นก็จะมีเทคนิคว่าจะดูยังไงประการที่7ก็คงจะไปเป็นเรื่องของการประเมินพัฒนาการจะต้องทราบว่าที่ถูกควรจะเป็นยังไงซึ่งเรื่องนี้เนี่ยค่ะบางทีเนี่ยก็น่าจะมีความเข้าใจว่าประเทศนั้นๆเขาเลิกใช้แบบทดสอบกันด้วยเหตุผลอะไรนะคะซึ่งพอได้วิธีที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะนำมาใช้กับเด็กนะคะแต่ว่าที่ดีที่สุดก็คงจะเป็นการสังเกตพัฒนาการของเด็กนั่นเองนะคะ กับการให้ความสำคัญกับสมุดรายงานประจำตัวเด็กคือสมุดพกเนี่ยค่ะซึ่งจะผู้บริหารน่าจะให้แนวในการเขียนความเห็นนะคะแล้วก็เมื่อผู้ปกครองเขียนความเห็นกลับมาเนี่ยก็ควรจะได้เอาใจใส่เพราะจากจุดนี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยพัฒนาเด็กหรือแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีนะคะกับอีกประการหนึ่งก็น่าจะมาพูดถึงการให้ความให้กำลังใจกับผู้สอนซึ่งเรื่องนี้นะคะหลายแห่งจะไม่ให้ความสำคัญเพราะถือว่าเป็นชั้นเล็กๆไม่สำคัญอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการให้ความและกำลังใจเนี่ยจะไม่ใช่การให้สองขั้นอย่างที่คนเข้าใจทั่วไปนะคะการให้ความสำคัญในเชิงวิชาการนะคะยอมให้ไปเป็นวิทยากรยอมให้ไปทำงานด้านวิชาการทำเอกสารอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยล้วนแต่เป็นความภาคภูมิใจทั้งสิ้นนะคะซึ่งจะช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้ดีขึ้น
ค่ะ
เพราะนั้นจะเป็นในส่วนของงานวิชาการ
ค่ะ
ค่ะงานส่วนที่สองก็คงจะเป็นการบริหารงานส่งเสริมงานวิชาการนะคะซึ่งจะเริ่มที่งานธุรการการเงินแล้วก็จะไปต่อที่งานกิจการนักเรียนนะคะการให้บริการหรือประการสุดท้ายจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรียนกับชุมชน
ค่ะ
การบริหารงานเหล่านี้นะคะถ้าพิจารณาที่งานวิชาการเนี่ยโทษค่ะงานธุรการการเงินเนี่ยนะคะอันแรกก็คงจะเป็นในเรื่องของงานระบบงานสารบัญในเรื่องงานสารบัญเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยคุ้นเพราะฉะนั้นผู้บริหารเนี่ยน่าจะต้องจัดระบบอย่างเช่นการรับหนังสือนะคะเข้ามาจะทำอย่างไรการเกษียณหนังสือจะทำอย่างไรการตอบทำอย่างไรการเก็บทำอย่างไรแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยค่ะที่มักจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำกันเนี่ยคือการขอทำลายการขอทำลายเนี่ยก็จะมีอายุการเก็บแตกต่างกันนะคะการจัดระบบการเก็บถ้าเป็นระบบดีจะช่วยให้การทำงานเนี่ยราบรื่นไม่เสียเวลาในการที่จะต้องไปหาเอกสารฉบับไหนนะคะ
ค่ะ
หรือในการขอทำลายเนี่ยก็จะมีระเบียบไว้ให้ว่ามีอายุการเก็บนานเท่าไหร่1ปี5ปี10ปีซึ่งถ้าเราไม่ทำมันจะไม่มีที่เก็บเป็นประการแรกนะคะถ้าเราไปบอกเราจะทำลายเองก็ผิดระเบียบมีความผิดอีกเนี่ยนะคะอันนี้ก็ผู้บริหารน่าจะได้เอาใจใส่ในส่วนของงานการเงินเนี่ยค่ะก็ต้องมีการจัดระบบเช่นเดียวกันอันแรกก็คงเป็นการวางตัวคนทำงานหลายแห่งเนี่ยก็จะบอกว่าทำคนเดียวก็พอสถานศึกษาใหญ่ๆเนี่ยบางทีต้อง 5-6 คนนะคะแล้วแต่ว่าผู้บริหารจะจัดยังไงที่จะในจำนวนครูที่จำกัดเนี่ยจะจัดยังไงให้ลงตัวนะคะ
ค่ะ
หรือว่าการรับจ่ายเงินเนี่ยจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเป็นของราชการเนี่ยค่ะจะต้องปิดบัญชีในเวลาเท่านั้นให้เป็นปัจจุบันทุกวันเนี่ยนะคะเพราะนั้นก็จะต้องไปกำหนดเวลาว่าจะรับเงินถึงกี่โมงนะคะการออกใบเสร็จจะเป็นยังไงถึงจะไม่ผิดหรือการทำบัญชีเนี่ยก็จะพอสิ้นสุดของวันจะต้องปิดบัญชีและเสนอผู้บริหารให้เซ็นรับรองทุกวันนะคะอันนี้ก็มีความสำคัญหรือการเก็บรักษาเงินเนี่ยก็มีระเบียบเพราะฉะนั้นการจัดงานให้เป็นระบบจะช่วยให้ไม่ผิดพลาดแล้วก็สะดวกขึ้นด้วยนะคะพอมาถึงพัสดุคลุกพันเนี่ยค่ะก็จะเป็นเช่นเดียวกันส่วนมากมักจะไม่ทราบอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ว่าผู้บริหารต้องมาจัดระบบเช่นเดียวกันถ
ึ
งจะมีการลงบัญชีครบถ้วนกับการสำรวจไม่ให้เกิดการสูญหายหรือการที่จะซ่อมแซมนะคะในงานที่3ก็คงจะเป็นการบริหารงานอาคารสถานที่ในส่วนนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายบริหารจะรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวเนี่ยในโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยก็จะค่อนข้างลำบากนะคะเพราะฉะนั้นการจัดระบบที่ว่าการสำรวจเนี่ยจะทำอย่างไรการสำรวจเนี่ยถ้าจัดระบบได้ดีเนี่ยทุกคนในโรงเรียนมีหน้าที่สำรวจว่าอะไรบ้างที่สุชำรุดทรุดโทรมจะต้องซ่อมแซมแล้วก็จะต้องไปจัดคนที่จะมาซ่อมไม่ใช่ไปจ้างเข้ามาหมดนะคะอย่างเช่นการฝึกให้คนงานเนี่ยสามารถที่จะทำการซ่อมในแต่ละงานเนี่ยไ แล้วก็ไปจัดเวลาจะใช้เวลาตอนไหนที่จะให้คนลงมือทำงานแล้วแต่ว่างานด่วนไม่ด่วนอย่างไรนะคะถ้าทำได้อาคารสถานที่เนี่ยค่ะจะไม่ชำรุดทรุดโทรม
ค่ะ
แล้วก็ปลอดภัยด้วยงานที่4ก็คงจะเป็นงานกิจการนักเรียนขอบข่ายเนี่ยค่ะค่อนข้างจะกว้างนะคะอาจจะหมายถึงทะเบียนต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับนักเรียนเข้ามาจนกระทั่งนักเรียนจบไปนะคะหรือการจัดกิจกรรมต่างๆให้กับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นลูกเสือสำหรับเด็กโตนะคะหรือการจัดทัศนศึกษาซึ่งแม้แต่อนุบาลก็ทำได้ในการจัดแต่ละครั้งเนี่ยก็คงจะหลังจากดำเนินการเสร็จสิ้นลงเนี่ยก็คงจะต้องประเมินผลแล้วก็สรุปเพื่อพัฒนาในคราวต่อไป
ค่ะ
ประการที่5ก็คงจะเป็นงานความสัมพันธ์ระหว่างเรียนกับชุมชนซึ่งอันนี้แต่โรงเรียนจะให้บริการแตกต่างกันไปแล้วแต่ความสะดวกบางแห่งอยู่ติดกับวัดอาจจะไปร่วมงานกับวัดแต่บางแห่งอาจจะเป็นการให้บริการด้านวิชาการกับคนมากมายนะคะอย่างของอำเภอเนี่ยเรียกว่าทั่วประเทศ
ค่ะ
อันนั้นจะเป็นอีกงานหนึ่งนะคะ
สุดท้ายนี้นะคะในฐานะที่อาจารย์มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาปฐมวัยมาแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์มีข้อคิดอะไรที่จะแนะนำในเรื่องของการบริหารสถานศึกษาปฐมวัยบ้างไหมคะ
ค่ะก็คงจะขอแยกกล่าวเป็นสองส่วนนะคะส่วนแรกในเรื่องของงานวิชาการเนี่ยอยากให้ผู้บริหารเนี่ยค่ะเอาใจใส่ศึกษาหาความรู้นะคะโดยเฉพาะระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งค่อนข้างจะใหม่สำหรับบ้านเราถ้าจะถามให้รู้แค่ไหนเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าต้องการเอาไปใช้งานลักษณะไหนนะคะถ้าเพียงที่จะช่วยนิเทศครูได้เนี่ยก็น่าจะลึกหน่อยนะคะที่ว่าจะสามารถมองเห็นว่าอันนี้ผิดถูกอย่างไรแนะนำได้ว่าครูควรจะทำอย่างไรหรือว่าเวลาที่จำเป็นจะต้องไปซื้อวัสดุอุปกรณ์มาเนี่ยจะได้ไม่ไปขัดว่าสิ้นเปลืองหรืออะไรอย่างนั้นนะคะในส่วนที่สองเนี่ยในงานสนับสนุนงานวิชาการเนี่ยที่คิดว่าท่านผู้บริหารสถานศึกษาน่าจะทำเป็นอย่างยิ่งเนี่ยคือการจัดระบบงานถ้าสามารถที่จะจัดทำออกมาแล้วให้เช็คในตัวได้เนี่ยนะคะจะผ่อนแรงและจะเป็นผลดีกับงานมากมายค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะในเรื่องของการบริหารงานในสถานศึกษาปฐมวัยนั้นนะคะตลอดจนบทบาทของผู้บริหารงานสถานศึกษาปฐมวัยที่อาจารย์ราศีทองสวัสดิ์ได้กรุณาอธิบายไปทั้งหมดนั้นก็คงจะเพิ่มความเข้าใจแล้วก็ขยายแนวคิดนักศึกษาในเรื่องของการบริหารงานในสถานศึกษาปฐมวัยว่ามีความสำคัญอย่างไรและผู้บริหารจะต้องทำอย่างไรบ้างขอขอบพระคุณอาจารย์ราศีทองสวัสดิ์ที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรค่ะสำหรับรายการในวันนี้ธนกฤตกิจยันยงประสานงานวลัยวัฒน์ราชชมพูบทวิทยุกำกับและควบคุมการผลิตรายการชัดชัยสีทองทิมควบคุมเสียงดิฉันกมลประกอบการดำเนินรายการสวัสดีค่ะ